15. Карла замислено стояла на кухні Анджелиного дому. Він був порожній, за винятком прадавнього чайника на столику біля плити. Гудів мобільний. Він не вгавав, а гудів собі і гудів. Карла не переймалась цим. То мав бути або Тео, або поліція. А вона була не в тому настрої, щоб розмовляти з будь-ким з них. Вона вже і так поговорила з агентом нерухомості, який хотів призначити час і подивитись будинок, щоб устигнути вивезти його на ринок до піку продажного сезону наприкінці весни. Участь у розмовах з агентом із сусідкою Ірен здалася їй майже виснажливою. Вона розчинила шафки над раковиною і знову зачинила. Тоді перевірила нижнє. Скрізь порожньо. Вона знала, що порожньо. Вона сама їх спорожнила. Про що думала? Вона щось шукала. Що? Телефон? Ні, він у кишені. Торбу. Куди вона поклала торбу? Вона вийшла з кухні і повернулася до коридору. Але там тільки зрозуміла, що залишила вхідні двері відчиненими. Господи! Вона справді втрачає розум. Вона добряче копнула двері, і ті з гуркотом зачинились. Вона розвернулась і, не маючи мети, спинилась і задивилась на місце на стіні одразу коло дверей на кухню, де тепер виднівся привід картини. Що тут висіло раніше? Вона не пам'ятала. Яка різниця? Що це вона робить? Для чого вона сюди прийшла? Ця забудкуватість для неї нова. Вона, мабуть, розвинулася від нестачі сну. Недарма ж її навіть використовують у тортурах. Це відбирає у людини всі її здатності. Карла туманно пригадувала ці почуття з часів, коли Бен щойно народився. Але тоді ця розфокусованість була забарвлена радістю і нагадувала накуреність. А тут вона ніби сіла на седативи або занурилася під воду. Це більше скидалося на час після його смерті. Карла знову забрела на кухню, стала над раковиною і виглянула в провулок. Вона схилилась уперед, притулившись головою до шибки, і краєм ока побачила дівчину. Ту, з якою зустрічалась у Ірен, яка вже зникала з очей. Якось дивно човгала. Щось у тій дівчині було не так. Щось тхоряче. Гарненька, але гострозуба. Сексуально доступна. Вона нагадала Карлі про дівчину у візку, ту, що кілька років тому потрапила у всі новини, що вбила подругу. Або не вбила. Десь наче у Франції? Ні, в Італії. В Перуджі, так. Господи, про що вона оце думає? Про цю дівчину Карла майже нічого не знала. Поправді, вона знала про неї лише одне. Та у вільний час навідує літніх пані, щоб допомогти із закупами. А Карла вже примірила на неї роль якогось із родини Менсона. У її кишені знову загудів, наче сердитий жук у банці, телефон. Вона скрипнула зубами і забула про нього. «Чаю», – подумала. «Я вип'ю чашку чаю з купою цукру». Вона повернулась на кухню, клацнула чайником, відчинила шафку над раковиною. Так само порожня. О, заради Бога! Карла вимкнула чайник і повільно пішла нагору. Вона почувалася знесиленою. Ноги, наче свинцеві. На горі сходів вона зупинилась, розвернулась і сіла, дивлячись униз на вхідні двері, на місце на підлозі, де біля батареї колись лежав перський килимок. Поруч із нею на верхньому майданчику в килимі був розрив. Вона його посмикала, пробігла пальцем по його 5 сантиметрах. Потертий, потріпаний. З кінчика її носа впала сльоза. «Потерті, потріпані Анджі», – подумала вона. «Хороший опис для нас». Жінка звелась на ноги, витерла лице, а тоді пішла до старої кімнати Деніела в глибині будинку. Приміщення було б геть порожнє, якби не старе одинарне ліжко і шафа з відвислими дверцятами, від якої відмовилась компанія, що скуповує начиння будинків. Карла поклала блокнот, який несла в руках, на стосик паперів у нижній частині шафи і зачинила дверцята, наскільки змогла. Тоді витягла з кишені собачий повідець і струсила з плечей куртку. Замкнула двері спальні і намотала кінець шкіряного повідця на гачок для одягу, добре смикнувши, щоб затягнути. Вона залишила його висіти, а сама знову розчинила двері і повільно, не кваплячись, побрела коридором до кімнати Анджели, ведучи пучками пальців по гіпсовій стіні. Після того, як Анджела послала Деніела до школи-пансіону, Карла приходила дедалі рідше, поки якось зовсім не припинила. Причини не було, чи принаймні не було єдиної причини. Вона просто зрозуміла, що більше цього не витримає. Удаване йога закінчилось. Минули роки. А тоді однієї ночі, через добрих 6 чи 7 років після Бенової смерті, Карлу десь опівночі розбудив дзвінок у годину, призначену для тривожних телефонних дзвінків. Вона відповіла не одразу. Спершу витрусили з голови туман хімічно викликаного сну.
«Чи можу я поговорити з Карлою Майерсон?»
– спитала жінка. У Карли стислося серце. Тео був в Італії, засів на якійсь віддаленій умбрійській фермі, де намагався писати. А люди ж там так погано водять автівки. І Тео там так погано водить, він ніби відчував потребу приєднатись до решти.
«Місіс Майерсон, чи не могли б ви приїхати до поліційного відділку в Голборні?» «Ні-ні, все гаразд, але у нас тут міс Анджела Сазерланд, ваша сестра». «Так, з нею все добре. Вона просто трохи випила і устрягла в неприємність, а тепер хтось мусить забрати її додому. Ви могли б це зробити, як гадаєте?»
Карла викликала таксі і накинула якийсь одяг, а тоді подалася під холоднючий лондонський дощ, не знаючи, що відчувати – жах чи лють. У відділку поліції було тихо і світло. В зоні очікування сиділа одна єдина жінка, яка тихенько плакала собі і казала: «Я просто хочу його побачити, я хочу знати, що з ним усе гаразд». Жінка, що приймала звернення, цілком імовірно, що та, що говорила з Карлою телефоном, кивнула їй. «Домашня сварка», – сказала вона, вказуючи на заплакану жінку. «Він угріє її, вона викличе нас, а тоді вирішить, що насправді не хоче висувати йому звинувачень». Вона звела очі догори. «Чим я можу вам допомогти, дорогенька?» «Я прийшла забрати Анджелу Сазерленд. Мені сказали, що вона тут». Жінка перевірила на комп'ютері і кивнула. А тоді гукнула до когось в кімнаті позаду себе.
«Джоне, можеш привезти сюди місіс Сазерленд?» «Так, сестра приїхала».
Вона розвернулась до Карли.
Трохи забагато випила і влаштувала сцену поблизу зупинки таксі. «Сцену?»
Жінка знову кивнула.
«Накинулась на чоловіка в черзі, який за всіма свідченнями сам напросився, але в будь-якому разі ваша сестра була дуже красномовна. А коли один з таксистів намагався втрутитись, то й сам наслухався про себе. Він покликав підмогу, і коли на місце прибула пара наших офіцерів, то й вони були тавровані званням жорстко гвалтованих статевих органів за їхні клопоти».
«Господи!»
Карла була шокована.
«Боже, мені так шкода. Вона... Я ніколи не чула, щоб вона так поводилась. Вона зовсім не така людина. Вона зазвичай доволі цивілізована».
Жінка всміхнулась.
«Ох, та випивка творить різні дива, правда? Якщо це хоч якось вас утішить, мені здається, що ваша сестра тепер добряче соромиться свого вчинку. І ніхто не висунув звинувачень, тож виходить, що і шкоди ніякої не завдано».
Вона прихилилась ближче і заговорила тихіше.
«Якщо чесно, я думаю, що вона добряче злякалась».
Карла теж з тієї ночі найживіше пам'ятає сором. Сором за те, що її викликали посеред ночі забирати п'яною хуліганісту молодшу сестру, цілком ховався за сором про те, чим стала та сестра за час відсутності Карли. Змарніла, з порожніми очима і павутинням вен на гладеньких щоках, і зі стуленими плечима.
«Анджело, мені так шкода, Карлі»,
сказала вона пошепки, опустивши очі.
«Мені так шкода. Я навіть не пам'ятаю нічого такого. Кажуть, що я кричала на людей, сварилась, лаялась. А я цього не пам'ятаю».
Дорогою додому Анджели вони сиділи на задньому сидінні чорного таксі пліч-опліч.
Жодна не вимовила й слова, але Карла обвила кістляве плече сестри рукою і притисла до себе. Цей дотик знов засоромив її. Вона ніби тримала дитину. Ніби тримала сестру, коли та була малою, крихітною, запальною, веселою, бісючою. Кілька життів тому. Здавалось, що ціль життя минула відтоді. Коли вона її любила, коли вони були найкращими подругами. Карла заплакала. Вона плакала і тоді, як вони вже доїхали до Гейвордс Плейс. Вона плакала, коли віддавала гроші таксистові, коли йшла за сестрою до дверей, коли усвідомила безлад, який панував у будинку, коли відчула застояний запах вологи й попелу.
«Будь ласка, годі», – сказала Анджела, спинаючись нагору. «Будь ласка, заради Бога, припини».
Карла чула, як Анджела набирала воду для ванни. Вона заварила чай. Чорний, бо в холодильнику не було молока, не було нічого, крім якогось давнього сиру і відкоркованої пляшки білого вина. Вона принесла нагору дві чашки і сіла на унітазі, поки сестра відкисала у воді.
«Я навіть не збиралася напиватися», – сказала Анджела.
Вона сиділа рівно і легенько промочувала скривлені коліна хустинкою. Карла бачила, як рухаються її лопатки. Вони ніби от-от мали прорвати шкіру.
«Я випила зо два келиха, або, може, три, і щось іще в пабі. Зібралася на роботі. Здається, мене ніхто не бачив на зупинці таксі. Боже, сподіваюся, що мене ніхто не бачив. Усе було так раптово. Одна хвилина, і зі мною все гаразд, а тоді я просто наче прокинулась, а наді мною нависав той чоловік і називав п'яницею».
«А казала, не пам'ятає, що було на зупинці», – подумала Карла і мовила.
«Тебе ледве видно, Анджело. Ти щось їла перед тим, як іти з дому?»
Анджела знизала плечима.
«А скільки ти вже отак живеш?»
Анджела мляво озирнулась через плече.
«Як?»
Вона відвернулась до стіни і поколупала цвіль на швах між пожовклими плитками. Карла допомогла їй вибратися з ванни, принесла сумочки, парацетамол, знайшла в шафці ванної антисептик, яким обробили Анджелині подряпини. Вона допомогла їй дістатися до ліжка, а тоді лягла поруч. Узяла сестру за холодну долоню і легенько погладила пучкою її пальці.
«Я мала б знати, що все так погано», – сказала вона. «Я мала б знати».
«Я б мала пробачити тобі», – подумала. «Зараз я вже мала б тобі пробачити». Вони заснули. За кілька годин Анджела прокинулася з криком у горлі. Карла переполохано смикнулась і розплющила очі.
«Він тут?»
– прошепотіла Анджела.
«Хто тут? Хто? Анджі, ти про що? Ти про кого? Ой, ой, не знаю, не знаю, здається, наснилося».
Вона відвернулася до стіни, а Карла знов прилягла, заплющила очі, спробувала повернутись до сну.
«Ти знала, –
прошепотіла Анджела,
– що я де з ким зустрічалась? О, справді? Не знала. І щось трапилось? Ви розійшлися? Ні, ні, не зараз,
– сказала Анджела і плямкнула.
Тоді. Я зустрічалась де з ким тоді. Я так і не розповіла тобі про це, правда? Він був одружений. Іноді приходив до мене.
Анджі, Карла поклала руку сестрі на талію і притягнула її ближче.
«Ти про що?» «Про площу Лонсдейл», сказала Анджела.
Карла прибрала руку.
«Коли я жила на площі Лонсдейл з Денілом, після смерті тата, я де з ким зустрічалась. Увечері, напередодні. Увечері, напередодні нещастя, ми були вдвох в кабінеті. Дивились фільм на екрані, пам'ятаєш його?»
Їхній батько встановив там екран для проєктора, щоб дивитись домашнє відео.
«Ми випивали, а тоді отаке. Я думала, що діти поснули, але Деніел не спав. Він спустився, упіймав нас».
Вона дихала повільно і уривчасто.
«Він так розійшовся, Карлі. Він був такий злий, ніяк не втихав. Я сказала йому, своєму другові, піти. Сказала йому піти, а Дена повела нагору. Я довго його заспокоювала, вкладала спати, а тоді пішла спати сама. Пішла прямо до ліжка. Я так і не глянула вниз на кабінет. Я так і не спустилась, щоб зачинити двері.
«Анже», – урвала Карла,
– «не треба. Не роби цього. Ми завжди знали, я завжди знала, що ти залишила двері відчиненими. Це був...
так», – тихо сказала Анжела.
«Звісно, що ти знала. Звісно».